Dragii mei, haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2, și vom citi de la versetul 12 până la versetul 17, pagina în Biblie 1152. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Amin. Vă rog să o luați loc. Iubiți frați și surori, și toți cei care sunteți prezenți aici, ca oaspeți, musafiri, de asemenea și celor care sunt cu noi online, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă salut din partea Bisericii Betel, din Sighetul Marmației, acolo unde prin Harul lui Dumnezeu slujesc în una din biserici, celelalte biserici din sector, numai că aveți mulți ruscoveni, și de la Roscova slujim acolo cât ne ajută Bunul Dumnezeu. Vă salut și din partea conducerii comunității de Maramure și Satul Mare. Frații știau de venirea mea, atât fratele Vanciu, președinte, și vice, fratele Danciu. Au transmis salutări și de asemenea vă salut din partea conducerii cultului creștin penticostal din România, fraților Filip Ioan, președinte, și Liviu Axinte, vicepreședintele cultului, cu care în aceste vremuri slujim și dorim ca mâna cea bună a Dumnezeului mare și a tot puternic să fie întinsă peste dumneavoastră aici în Austria, peste noi în România, și când va veni Domnul să fim împreună cu El în slavă. Doamne ajută-ne! În dimineața aceasta am stat împreună cu dumneavoastră, ne-am rugat, am cântat, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, mesajele care au fost transmise, și toate aceste binecuvântări primite din partea lui Dumnezeu ne ajută să putem să ne apropiem mai mult de Domnul și motivat să-L slujim pe El, pentru că dacă merită cineva slujit, acela este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Domnul Iisus a spus unor greci care au venit la El să discute despre această problematică complexă a vieții, la un moment dat arătându-le că cine își iubește viața, oricum în lumea asta o va pierde, dar cine își va cheltui viața pentru cauza împărăției lui Dumnezeu, acela o va câștiga. Și e versetul acela care ne motivează pe toți, versetul 26 din Ioan 12, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Binecuvântat să fie Domnul și să ne ajute fiecăruia dintre noi, așa cum se citea din 1 Petru 4:10, ca niște buni spravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, Doamne ajută! Dar vedeți dumneavoastră, viața asta de slujire, ea începe La un moment dat, când mai ales ne întreabă cineva atunci când se botează, am botezat mulți oameni, și una din întrebările pe care le-am pus: până când ești hotărât să-L slujești pe Domnul Iisus? Știți că niciodată n-am primit răspunsul că o lună sau două, ci fiecare a spus până la moarte, toată viața, unii au zis până în veșnicii, și am zis ce frumos. Însă practica a arătat altceva, că nu tot cei care au făcut frumoase mărturisiri, dacă vreți declarații, au fost gata să-L slujească pe Domnul până la capăt. Căutând, citându-L pe Pavel aici din Filipeni, să-și ducă mântuirea până la capăt. În ziua de astăzi, cu ajutorul Domnului, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat: cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt? Cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt? Vedeți, există zile frumoase în viața noastră, zile deosebite. Noi cântăm: o scumpă zi, o scumpă zi, când pe Iisus eu L-am primit. Sunt zile în care simțim cum harul iertării coboară în ființele noastre. Și mulți dintre noi ne aducem aminte momentele cum ne-a iertat Dumnezeu de păcate, cum ne-a schimbat viața, cum ne-a transformat. Și am putut să spunem: m-a mântuit Dumnezeu, Iisus este mântuitorul meu. La botez am fost întrebați: crezi că Iisus este mântuitorul tău? Și răspunsul este da. Am văzut oameni pe fețele cărora curgeau lacrimi și mărturiseau că Iisus este mântuitorul lor, stăpânul lor. Am văzut oameni care aveau o viață pe care au trăit-o departe de Dumnezeu, chinuiți de patim, de pofte, robi ai diferitelor, dacă vreți, păcate. Și acești oameni la un moment dat au fost mântuiți, au fost scăpați, au fost eliberați. Și aveau atâta bucurie în suflet și spuneai că acești oameni vor fi recunoscători Domnului Iisus și își vor continua drumul și vor merge pe drumul ăsta al mântuirii. Însă, practica a demonstrat că mulți dintre ei nu și-au mai continuat drumul. Și unii au revenit din nou la păcatele pe care le-au făcut, alții pur și simplu au renunțat la a-L mai onora pe Dumnezeu prin viața lor, a mai trăi o viață de dependență de Dumnezeu. Ba mai mult, am văzut anumiți oameni care, atunci când e vorba de mântuire, au încercat așa din timp oarecum să-și găsească câte un refugiu, apelând la anumite învățători care sunt date de unii sau de alții, că mântuirea nu se mai poate pierde. Și am observat un astfel de lucru și m-a durut mult, pentru că am cunoscut acele persoane care aveau anumite inclinații, anumite direcții în viața lor spre anumite lucruri pământești, spre anumite pofte, spre anumite plăceri din viața asta de zi cu zi. Și din timp au încercat, dacă vreți, să devină adepți ai unor astfel de învățători, teorii, dacă vreți, că până la urmă, așa cum se zice undeva într-o parte a țării noastre, oricum Domnul te îmbordă în rai. Nu îmbordă Domnul pe nimeni, nici nu obligă, mă înțelegeți? Textul din ziua de astăzi ne vorbește într-un mod foarte clar. Apostolul Pavel, dacă vreți, este teologul Noului Testament. E omul care scrie 13 epistole plus cea de a 14-a epistola către evrei. Îs aceste scrieri inspirate de Duhul Sfânt. Epistole în care apostolul Pavel clarifică dogmele bisericii creștine, doctrinele, dacă vreți, bisericii creștine, Și de aici putem observa cu multă claritate cât de important este pentru un om să devină mântuit, iar mai apoi să caute, să trăiască în așa fel încât să-și ducă mântuirea până la capăt. Ca pastor am putut să văd oameni care au pornit, dacă vreți, așa în trombă pe calea asta mântuirii, spunând, eu îl voi sluji pe Domnul, eu voi fi așa și voi face asta. Ai crezut că ar face de toate. Zel, râvnă extraordinar. Însă la un moment dat i-ai văzut depărtându-se de Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne învață pe fiecare din noi că pe calea asta nu este simplu. Noi cântam, erau cântările alea vechi, pe calea îngustă, plăceri, deșertăciuni pe Ianus, nu? Da, spunea cuvântul Domnului așa de frumos, da? Nu e împodobită, dar e dreaptă. Și duce unde? Duce în sus. Și Doamne ajută-ne la aceasta. E atât de important să putem înțelege că în viața pe care noi o trăim aici pe pământ, după ce l-am primit pe Domnul, să fim cu mare băgare de seamă la viața, la trăirea noastră și să căutăm să ne ducem mântuirea până la capăt. N-o să uit, era în prima zi a anului 1992. Eram la Bistrița, încă era clădirea veche, unde se aduna actuala Biserica Sfânta Treime. Și eram la învon cu bătrânul Elisei. I-au dat cuvântul și în momentul în care s-a ridicat acest slujitor, a început cu aceste cuvinte. Am 70 de ani. Făcut așa o pauză și a zis, de pocăință. El era trecut deja de 90 de ani. Au trecut atâția ani, dar n-am uitat acest lucru. M-a impresionat mult. Am cunoscut viața acestui om, mărturiile despre el. Și când a zis acest lucru, 70 de ani de pocăință, un om care a fost bătut pentru credința în numele lui Iisus, un om care a suferit încă în regimul acela, dinainte de a veni comuniștii, însă pe parcursul acelor ani a mers pe calea asta mântuirii și n-a dat înapoi și și-a sfârșit viața ca un brav slujitor mergând spre Tatăl Ceresc. Am cunoscut un alt mare om, Simeon Man, care și el, bătut, lovit pentru Hristos, am avut ocazia să-l vizitez cu câteva zile înainte de a plecat la cele veșnice. Eram cu fratele pastor Todoran, regretatul pastor, cu care ne-am dus să-i facem o vizită. Și am coborât treptele spitalului județean din Baia Mare și spuneam, și îmi curgeau lacrimile, credeți-mă, poți să ai licențe în teologie, poți să ai masterate, poți să ai doctorate, poți să ai funcții eclesiastice. Și îi spuneam fratelui Todoran, ce are moșul? Nu mulți au. Avea acea nădejde extraordinară că se duce să se întâlnească cu Domnul. De multe ori mă întâlneam cu el și el aceste cuvinte le folosea. Simeone, eu am viză de plecare, dar te aștept la cele țărmuri. Și a zis, Doamne, ce nădejde, ce puternic încredințare. Acest om, într-un interviu pe care l-a dat cuiva la un moment dat, a spus, dacă aș mai trăi odată, dă pe drumul ăsta m-aș duce, dar m-aș duce mai bine. Căci acum cunosc și curbele, și suișurile, și coborâșurile. Și a continuat să spună, o ce nealcoș m-aș duce pe el, înțelegeți? Uitându-mă la toate astea și ascultându-le, Am zis, domnule, e extraordinar pentru un om aici pe pământ să înțeleagă că mântuirea asta trebuie dusă la capăt. Și cum spuneau vechii latini, finit opus coronat, adică sfârșitul încununează opera. Am un pastor din Ucraina care vine mai pe la noi, aproape acolo, și el vorbește limba română, a învățat destul de bine, dar folosește cuvinte din astea așa mai vechi și într-o împrejurare spune el, auzi, zice, trebuie să merem bine, zice, până la gătat. Înțelege? Și a zis, important e lucrul ăsta, să poți să mergi bine până la gătat. Gătatul nu știi când e. Undeva într-o mină de zinc din statul Kentucky, în America, a avut loc un accident cumplit, accident minier. S-au surpat galerii, au murit oameni. Unii au fost răniți, duși pe targă, alții morți, iar cinci ortaci de negăsit. După 53 de ore i-au găsit. Și în momentul când i-au găsit pe acei oameni care stăteau în fața morții, se gândeau că nimeni nu-i va mai găsi. Însă în momentul în care au putut să dea cu ochii de ei, pe casca fiecăruia dintre ei erau scrise aceste cuvinte. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Dacă mă veți găsi mort, să știți că sunt mântuit. Și așa, 1, 2, 3, 4, 5. Când am citit aceste cuvinte și din când în când le mai spun, când îmi vin în minte, am zis, domnule, oamenii ăștia au primit acolo ca și Enoch mărturia aceea că sunt plăcuți lui Dumnezeu, încât au putut să spună, dacă voi fi mort, eu sunt mântuit, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Scumpii mei, suntem în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Trăim într-o lume în care suntem asaltați în fiecare zi și asediați de forțele întunericului. Se dă un război puternic. Și cum spune Petru în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Cu sufletul. Și vedeți dumneavoastră, războiul acesta e atât de important să nu pierzi, să nu fii învins. Să poți să treci biruitor peste toate aceste lucruri. Ca la final să poți să fii mântuit. Ați văzut câte bilete sunt? Azi e o mormântare la care ar fi trebuit să particip, așa au fost lucrurile, 53 de ani, au rămas 4 copii și el a trebuit să plece din lumea asta. Așa, dintr-o dată, numai nu s-a simțit bine, o tumoare la creier și viața s-a terminat. Vedem atâtea lucruri, auziți, accidente, tot felul de situații. Și aici căutăm să fim cineva, căutăm să facem ceva și vine momentul când trebuie să plecăm. Cum plecăm? Mântuiți sau nemântuiți? Nu există o altă, dacă vreți, alternativă. De aici nu poate pleca omul decât mântuit, adică iertat de păcate, salvat și va fi acolo împreună cu Dumnezeu în slavă, sau pleacă din lumea asta nemântuit fără nici o posibilitate de a-și mai schimba, dacă vreți, destinația. Renumitul scriitor francez Victor Hugo vorbea, pentru că el a scris mult despre religie, despre credință, despre Dumnezeu, și spune el într-o împrejurare despre iad, iadul este locul spre care Dumnezeu nu se mai uită. Adică nu mai există nicio posibilitate ca cineva de acolo să mai poată fi smuls, chiar dacă auzim și aici tot felul de învățători. De aceea, scumpii mei, e atât de important să vedem în ziua de astăzi cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt. Voi identifica aici patru lucruri pe care le consider deosebit de importante, pe care eu și dumneavoastră trebuie să le facem ca să ne ducem mântuirea până la capăt. Primul lucru l-am numit: să trăim o viață curată într-o lume stăpânită de păcat. Observați aici versetul acesta 15. Ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Observați, ni se acordă privilegiul de a fi copii ai lui Dumnezeu. Săptămâna trecută undeva am predicat, cineva a citit textul din Ioan 1, și acolo era vorba de dreptul acela de a fi copii ai lui Dumnezeu. A venit la ei săi, spune versetul 11. Și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit. Adică, celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Har mare să ai dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu. Și spuneam, dreptul ăsta nu se datorează că suntem noi mai deștepți, mai buni. Că suntem noi, știu eu, englezi, români, austrieți sau eu știu ce altă nație. Cum mai există unii care vin și preamăresc, știu eu, una sau alta. Nu, nu, nu. Dreptul ăsta se datorează în exclusivitate dragostei, iubirii lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Ioan în 1 epistolă, capitolul 3, de la versetul 1 în jos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, spune următorul verset, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Doriți asta? Un scriitor german, Novali, spunea într-o împrejurare: suntem fii ființei supreme, germenii divini, vom deveni ceea ce este părintele nostru. Zice, domnule, frumos, biblic, dar până acolo, vedeți dumneavoastră, acordându-ni-se acest drept, acceptându-L pe Iisus în lumea noastră, că spunea Gură de Aur, marele predicator Ioan, din secolul 4, despre Domnul Iisus Hristos, fiind adevăratul Fiul al lui Dumnezeu, s-a făcut Fiul al omului, ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. E har? Har. E, dar vedeți dumneavoastră faptul că într-o zi vom fi acolo și ni se acordă dreptul ăsta. Uitați-vă ce spune Ioan în versetul 3. Puneți versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în El, ce face? Se curățește după cum El este curat. Deci, vedeți, ca să ne ducem mântuirea până la capăt, noi trebuie să trăim o viață curată într-o lume stăpânită de păcat. Există traduceri în limba română a acestui pasaj și una din traducerile acestea aici spune în felul următor. În mijlocul, spune aici, unui neam ticăloș și stricat, iar o altă traducere spune în mijlocul unei generații strâmbe și depravate. Iar o altă traducere spune în mijlocul unei generații strâmbe și pervertite. Auziți cum e? Strâmbă, pervertită și cum vreți dumneavoastră. Într-o lume în care păcatul domnește, într-o lume în care păcatul cuprinde toată structura ființei umane. De multe ori apelez la versetul acela din Geneza 6:5. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune într-un mod atât de clar: Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și observați dumneavoastră câte sunt copiii de mici. Am înțeles că a fost și ieri ceva meeting pentru tot ceea ce se încearcă să se promoveze în zilele noastre, cum copiii să aibă posibilitatea de mici să vizioneze fel și fel de lucruri, să poată decide, să decidă ei ce vor să fie, să trăiască, să li se permită să trăiască în tot felul de lucruri din astea de natură sexuală, fără acordul părinților și așa mai departe. Câtă bătaie de cap ne-o da și în țară, cât a trebuit să scriem la organele competente, la parlament, la deputați, la președinte, măcar să se introducă și în România cu acordul părinților, acea educație, domnule, sanitară și câte alte lucruri. Stăm și ne uităm, vedeți dumneavoastră ce luptă teribilă se dă pentru mintea copilului. Și vedem că în situația asta în care noi ne găsim, tinerii sunt cuprinși de fel și fel de lucru. Păcatul, spuneam, stăpânește, toți doresc să satisfacă poftele, plăcerile. Și nu-i simplu deloc. Și Biblia nouă ne cere să putem fi acei oameni care să ne ducem mântuirea până la capăt, trăind o viață curată în lumea asta stăpânită de păcat. Și noi îmi spune, dar cum? Să ai ochii curați? Credeți că e simplu? Nu-i simplu. Ca să poți să te rogi ca și Iov, abate-mi privirea de la vederea lucrurilor deșarte. Cât să rog asta? Unii abia așteaptă să se uite și să vizioneze tot felul de scene, fie din filme, fie, eu știu, pe internet. Și de multe ori oamenii se trezesc că prin ochiul lor, care de altfel ilumina trupului, pătrund fel și fel de lucruri care încep să pună stăpânire peste ei. Efectele le vedem. Trăirea în imoralitate din tinereți, în familie, dorințe după fel și fel de lucruri din astea pe care unii le văd, și la un moment dat oamenii ajung să aibă nu numai privirea, ochii întinați, începe să le fie întinat și cugetul, dacă vreți, inima, care e sediul oricărei acțiuni, inima în limbajul biblic. Nu este, vedeți dumneavoastră, organul ăsta care pulsează sângele, ci inima în limbajul biblic este sediul sentimentelor, a rațiunii, a voinței. Vedeți acolo de unde spune, el dă voința și înfăptuirea, dar cine cere lucrul ăsta? Dar cine se lasă condus? El! De tot felul de lucruri ajunge să le comită cu nesaț și la un moment dat omul începe să aibă cugetul vinovat, conștiința vinovată, inima întinată. Și cu toate astea oamenii ar vrea să fie mântuiți și ar vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și trec peste cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos îl spune atât de clar în Matei 5:8. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Auzi? Și când inima e curată, vreau să vă spun, acțiunile vor fi curate. Spunea scriitorul român Ion Slavic într-o împrejurare, ăștia care sunteți mai de demult vă aduceți aminte, nu? Că Slavic se dădea la bac peste tot, nu? Ei, spunea el că nu există armă mai puternică decât o inimă curată. Și a zis, domnule, perfect. Când ai inima curată, acțiunile vor fi curate. Tot ce va întreprinde omul va fi curat și omul va putea fi liniștit. Nu va avea o conștiință pătată care acumulează fel și fel de lucruri despre care auziți ce spune aici apostolul Pavel Filipenilor, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină. Știi ce important e să fii fără vină? Sunt momente în viață când poți să treci prin situații din alea de criză, poate părăsit de mulți din cei din jurul tău, poate cuprins de boală, poate încercări de tot felul. Și atunci încep procesele alea de conștiință care te duc până în copilărie și încep să revezi tot ce ai făcut, lucruri de care poate nu știe soția ta, nu știe soțul tău, nu știu părinții, nu știu pastorii, nu știe nimeni.
Poate ai zis, domnule, i-am putut să mă descurc și le-am făcut cum am vrut. Însă e conștiința aia care te macină. Sunt lucruri din acelea care rămân acolo imprimate adânc și nu pot să scap de ele. Vorba acestui mare om al lui Dumnezeu, John Phillips, un bun comentator al Scripturii, omul ăsta care, într-unul din comentariile sale, spune la un moment dat, zice el, Dumnezeu are câinii lui de vânătoare cu care îl vânează pe om. M-a șocat puțin și a zis, ce vrea să spun? Și apoi continuă spunând, câinii de vânătoare a lui Dumnezeu sunt conștiința, memoria și rațiunea. Atât. Și de aici încolo am stat și m-am gândit, domnule, el spune ceva. În conștiință se adună toate lucrurile. Există acea memorie cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, da? Acea aducere a mintei. Și când poate lumea ți-e mai dragă, îți apare ceva ce îți aduci tu aminte de ai făcut. Și apoi intervine rațiunea care spune... Pentru toate trebuie să dai socoteală. Vorba lui Daniel Webster, acest mare om pe care l-a avut americanii, un educator, un om care a pus un mare accent pe Biblie. Într-o împrejurare cineva îl întreabă, domnule Webster, care e cel mai de seamă gând care v-a trecut vreodată prin minte? Și omul ăsta cât ai clipit spune așa, gândul că într-o zi va trebui să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu. Scump frat și surori, suntem aici în fața acestui lucru atât de important. Cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt? Răspunsul nu e al meu. E cuvântul pe care Sfântul Apostol Pavel îl scrie filipenilor spunându-le ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticăloș și strigă. Dacă s-au tot pus întrebări și îmi place, pentru că eu predau o omiletică și spun de foarte multe ori că la o predică dacă nu aplici și doar vorbești, dacă nu pui o întrebare și dacă nu provoci, pe cei care te ascultă s-ar putea să zic că e o predică, s-au dus fiecare și au văzut de treaba lui. În dimineața asta, cuvântul ăsta sună întâi pentru mine. Apoi pentru toți cei care vă găsiți aici. Dacă ar fi să ne evalueze Dumnezeu în seara asta, poate înainte de culcare, sau astăzi chiar, nu știm nici unul când plecăm din lumea asta. Noi, ce calificativ ne dăm? Că noi știm că El e drept. Și El ne evaluează și spune în dreptul nostru că e curat sau că e așa sau e așa. Tu cum ești? Ce viață trăiești? O viață curată? S-ar putea să zici, la biserică toată lumea mă vede, mă cunoaște, sunt o persoană importantă, poate poți să ai un rol important, poți să fii cineva la lucru și așa mai departe în societate. Însă ascultă-mă bine, tu cu viața ta, cu trăirea ta, în ochii lui Dumnezeu, așa cum evaluează El, ești curat, trăiești o viață curată sau... ți-ai permis anumite lucruri care ți-au întinat viața, care te-au făcut să comiți fel și fel de lucruri și poate te întrebi și te gândești, Doamne, ce va fi cu mine? Ascultați bine, când Ioan vede acele lucruri și le scrie în cartea Apocalipsa, la capitolul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune aici într-un mod clar despre locul acela pe care noi toți îl visăm. Acea cetate unde va fi mielul, acea cetate cu pietre prețioase, cum spunem noi de multe ori, acea cetate unde aurul atât e de valoros pentru noi, de acolo va fi asfalt, că cetatea va fi cu aur, nu? Ei, auziți ce spune versetul 27-21, nimic întinat, nu va intra în ea nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Doamne, fă-ne o cercetare vie fiecăruia dintre noi. Luminează-ne mintea. Ajută-ne să fim sinceri cu noi înșine, știți? Spune Iacov când scrie în capitolul 1, versetul 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Știi că să te înșeli pe tine este cea mai mare dramă, adevărată tragedie. Un rabin evreu spunea, să-L înșeli pe Dumnezeu e o naivitate, n-ai cum. Să-ți înșeli aproapele e un păcat, dar să te înșeli pe tine însuți e o crimă. Să nu se înșele nimeni, ci într-o dimineață ca asta, Doamne, adu o trezire reală în viața fiecăruia dintre noi și ajută-ne să trăim curat în lumea asta. Amin? Doi, ce putem face? Da? Ce putem să facem? Nu? Ca să ne ducem mântuirea până la capăt, un al doilea răspuns este să fim lumini într-o lume cuprinsă de păcat. Observați aici, versetul 15, a doua parte spune așa, în care străluciți ca niște lumini în lume. Eu cântam în corul bisericii și una din cântările acelea pe care noi le cântam era o chemare vine din întunecim, luminați, luminați, frații voștri în păcate mor, luminați, luminați, luminați. Zice, Doamne, ce frumos! Și Biblia îmi cere mie și dumneavoastră ca să ne putem duce mântuirea până la capăt să fim lumini în lumea asta cuprinsă de păcat. Uitați-vă, oamenii zilelor noastre parcă nici nu mai fac deosebire între ce-i păcat și ce nu-i păcat. Astăzi, dacă vreți, standardele morale sunt călcate în picioare. Astăzi, ce era altă dată o normă după care se ghidau oamenii, e dată la o parte, nimeni nu mai are treabă cu normele morale. Gândiți-vă că altă dată, mai ales unii care am trăit în comunități, pe la sate, și știți că Blaga spunea că veșnicia s-a născut la sat, oricum asta este, da? E, dar auziți bine, acolo erau niște norme după care oamenii se ghidau. Pentru o fată să trăiască, să facă un copil din flori, era o rușine mare. Să trăiască cineva în concubinaj era de neconceput. O bătrânică pe la țară a fost întrebată într-o situație, zice, dar nepoata ți-a s-o mărita? Nu, zice, trăiește în combinaj. Și abia nu știa nici de concubinaj. Înțelegeți? Aveți combinaj și permutări câte vreți, facem și aranjamente, ca la matematică, înțelegeți? Dar vreau să vă spun, pentru toate astea, vedeți, întunericul așa de mult a cuprins pe oameni încât nu se mai face distinție de nimic. Prelații cu nună, mai și de-ai noștri, n-au nicio treabă, cu nună nu știu de câte ori, și zice, dă binecuvântarea, vai de ea binecuvântare, că noi nu dăm binecuvântarea, Dumnezeu dă binecuvântare. Înțelege? S-ar putea în unele situații să o ceară ca prorocilor Baal și Astartea, numai să nu vină nimic, mă înțelegeți? Pentru că binecuvântarea o dă Dumnezeu. Ne jucăm cu tot felul de lucru. Și observați cum cuprinde întunericul. Așa, nicio problemă pentru unii, nu mai e absolut nimic. Ceva anormal. Parcă totul devine normalitate. Și în lumea asta cuprinsă de întuneric, e nevoie de lumini. Țin minte când a tradus Martin Luther Noul Testament, a ieșit în fața oamenilor, și primele lui cuvinte au fost acestea, luați lumină, luați lumină. Urmează sărbătoarea Paștelui la noi, la dumneavoastră a fost. E, în România, când e sărbătoarea Paștelui cu lumina aia venită de la Ierusalim, atâta să scrie, televiziunile prezintă momentul cum să ia lumină din Ierusalim și mai ales implicați, nu știu ce politician va fi implicat anul ăsta, s-o ducă, o așteaptă oamenii și stă fiecare cu lumânare până la câte o biserică, vezi mulțimi de oameni, nu vreau să fiu ironic. Dar oamenii așteaptă să primească lumină și pun întrebarea, și cât ține lumina aia? Cât ține și lumânare și s-o dus? Și s-a dus. Dar Biblia nouă ne cere să fim lumini, adică unde? În familia ta, în mijlocul casei ta, în mijlocul cercului tău de prieteni, la lucru, oriunde mergi, în stânga sau în dreapta, să poți să fii o lumină, luminând. Cum spune apostolul Pavel, uitați-vă în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați de aici ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă la orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Observați care e rodul luminii, cum luminăm. Și încă ceva foarte important ce spune Pavel aici, în versetul 10 și 11. Cercetați tot ce este plăcut înaintea Domnului. Auzi? În orice situație, eu trebuie să cercetez nu ce-i plăcut, poate în unele situații chiar soției sau soțului sau copiilor tăi, că vezi, Domnule, a prietenilor tăi, a rudelor tale, nu contează nimic. Pentru că urmează ceva foarte important și uitați-vă aici. Cercetați ce-i plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, încă mai degrabă, o să deci, nu știu, eu trebuie să fiu lumină. Dar predicam undeva la o biserică, era să zic localitate, un oraș mare din țară, cu multe biserici. Și am atins punctul acela din 1 Petru 4 cu 3, unde spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în chefuri, în ospeție, auzi, în pofte, în beție, ospeție, și în chefuri și în slujirii dorești neîngăduit. Nu știu cum am atins, că și ospățul nunță, că se duc, zic, ia, că zice, e coptilul, e verișorul, e ruda, e neamul, și el stă, bine mersi, acolo, ea dânțuiesc, ea chefuiesc, ea strigă, ea urlă, și el stă la masă și zice, dar cum să nu te duci? Dar Biblia zice, nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului. Și vine unul, valvărtești, când se termină slujba, biserica avea câțiva păstori și el de mine se leagă, că el cum, nu se aduce care nu nuntă, la fiul său, care e ăla, care cu tare, care... Zic, omule bun, pe mine ce ți-or spune păstorii dumitale, e treaba lor până la urmă, eu le spun și lor și îți spun și dumitale. Trebuie să înțelegi că indiferent, noi avem de plătit aici un preț până la urmă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, cine iubește tată, mamă, frat, soror mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Și când te uiți la lucrul respectiv la care tu îmi spui, la ospățul acela, e o lucrare neroditoare. Câți nu se duc chipurile că e 8 martie, că e banchet, că e nu știu ce, și aia chefuiesc și aia... A zice câte unul că e o lumină acolo. Ce lumină ești? Le predici Evanghelia? Sau stai și faci ce fac ei? Atât de mult s-a diluat creștinismul. Și mai ales vreau să vă spun așa ce văd eu și în țară, nu știu cum e pe la dumneavoastră. Dar mă uit... Că nu mai ies lumini frații noștri și surorile. Puțin mai sunt din aia lumini care să lumineze în întunericul acesta dens. Eram în America cu câțiva ani în urmă, era și soția mea cu mine aici. Și a auzit întâmplarea asta, ne-a povestit un pastor cum o fată, o adolescentă, era batjocorită de colegele ei, că ea nu mergea cu ele la tot felul de întâlniri, că ea nu făcea ce făceau ele. Și batjocoreau astăzi, o batjocoreau mâini și tot așa. O disprețuiau pentru modul ei, ea se îmbrăca decent și câte altele. Și într-o bună zi era în clasă, era și diriginta clasei acolo. Și au început să o batjocorească acum așa, împreună în clasă. Și ea la un moment dat a cerut cuvântul dirigintei. Și aceasta i-a dat și a început să le spună. Dragilor mele colegi, voi îmi spuneți că eu nu mă duc cu voi la droguri, nu mă duc la țigări, nu mă duc cu alcoolul, nu mă duc să fac alte lucruri din astea, da, de care știți dumneavoastră. Și mă bat jocoriți și îmi spuneți una și îmi spuneți alta. Eu toate astea le fac pentru că am o credință în Iisus Hristos. Vreau să vă spun ceva, la un moment dat le-a spus... Eu toate astea pe care le faceți voi le pot face într-o singură zi și pot să devin ca și voi. Și mai ales referindu-se la viața asta intimă și toate, dar la un moment dat le spune ea, dar voi ca mine nu mai puteți fi niciodată, ați înțeles ideea. O zis că au amuțit, s-au uitat la ea. Eu consider că acolo a fost într-adevăr o victorie fata asta a putut să răspândească lumină în jurul ei. Pentru că oricât de tari și mari ar fi oamenii, la un moment dat își dau seama când sunt confruntați cu anumite lucruri din astea pe care noi le vedem aici în cuvântul Scripturii. Scumpii mei, ar fi multe de spus. E în joc mântuirea noastră, trebuie să o ducem până la capăt. Și ca să o ducem până la capăt, eu și dumneavoastră trebuie să fim lumini în lumea asta cuprinsă de întuneric. Tu ce zici, ești lumină? E o cântare, chiar acum am ascultat-o recent, cel ce zici că ești lumină, oare câte inimi ai rănit? Prin viața ta, prin trăirea ta, în dimineața asta, întrebarea asta sfredelește mintea noastră, interiorul nostru. Și eu și dumneata trebuie să spunem în dreptul nostru, sunt lumină sau nu? Poate prin viața, prin trăirea pe care ai avut-o până acum, n-ai fost lumină. Și poate cei din jur o zis, dar cine e ăsta? Păi ăsta, dacă facem noi, asta face și el. Dacă trăim noi, așa trăiește și el. Mă rog ca Duhul Domnului să aducă multă, multă lumină în ființele noastre, ca apoi noi să fim lumină. Iisus a zis în Ioan 8:12, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Doamne, ajută-ne să trăim cu Tine și să Te slujim. Amin. Al treilea lucru, ce să facem ca să, cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt, al treilea lucru este să prețuim cuvântul când lumea, dacă vreți, îl dă la o parte sau îl nesocotește mai bine. Să prețuim cuvântul când lumea îl nesocotește, ținând sus cuvântul vieții, spune versetul 16. Uitați-vă la ora actuală. Ce se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu? Îl schimbă oamenii. Îl dau la o parte din viața lor. Eu am auzit odată într-o situație, eram așa de rezolvat o problemă și când mă adresam acelui soț, am deschis Biblia să-i citesc. Eram încă tânăr pe vremea aceea. Și el așa s-a răstit la mine și a zis, lasă-mă cu Biblia! Dar el era în pragul divorțului, într-o situație critică. Lasă-mă cu Biblia! Sunt mulți care dau Biblia la o parte. Indiferent câte se scriu împotriva ei, indiferent câte, vedeți, atitudini sunt luate, fie că e nesocotită, cum spunea încă pe vremea prorocului Isaia, uitați-vă în capitolul 5, versetul 24, aici sunt prezentate atitudini pe care le-au avut acei oameni față de cuvântul, față de legea lui Dumnezeu, de aceea cum mistuie o limbă de foc miriștea. Și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa, ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt. Ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor, și-au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. Ăsta atitudinea asta. Disprețuiesc, nesocotesc, tăgăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Alții nu-l cred, spune Biblia clar, nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Îl dau la o parte pentru noi să fie ceva important, să-l prețuim. Și cel mai frumos mod de a prețui cuvântul lui Dumnezeu e să-l împlinim, să-l punem în practică, să ne ajute Domnul aceasta. Nu știu care e atitudinea dumitale față de cuvânt. În cuvântul acesta al lui Dumnezeu putem să privim, să ne adâncim privirile și să-l punem în aplicare. Și știți ce se întâmplă în viața unui astfel de om? Uitați-vă Iacov 1:25 ce spune. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu faptă, va fi fericit în lucrarea lui. Mulți oameni caută fericirea, însă ei nu înțeleg că fericirea depinde de modul cum se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Tu cum te raportezi? Îl prețuiești sau îl nesocotești? Doamne, ajută-ne tuturor să prețuim cuvântul Tău. Amin! Și în ultimul rând, al patrulea, cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt? Am făcut aici o formulare la ultimul verset și poate formularea e puțin mai lungă. Să fim pregătiți pentru a plăti prețul pentru credință într-o lume care se leapădă de ea. Versetul 17 spune: și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi. Gândiți-vă că Pavel scrie epistola asta undeva în jurul anului 60. Acum depinde ce cronologie luă. Sunt cronologii care, mă rog, merg până la 2 ani. Unii zic Pavel a scris în 60, alții zic în 62. Mă rog, puțin contează asta. Dar vreau să vă spun că Pavel era în prima detenție la Roma. Și el ia în calcul că va trebui să fie turnat ca o jertfă de băutură pentru credința, pentru modul în care el a trăit aici pe pământ. Și când scrie a doua epistolă către Timotei, după aproximativ cam așa 4 ani, 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 6, citim: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit, observați, credință. Totul se leagă de credință, se încheie, da? Viața în credință. Și omul ăsta spune: eu-s gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Trăim într-o lume în care, observați dumneavoastră, mulți oameni se leapădă de credință, unii nu mai cred. Ajung oamenii în situația aia în care nu mai țin cont de credință. Însă Apostolul Pavel ne îndeamnă pe fiecare din noi. Nu știu ce va fi. Lepădarea de credință e unul din semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Strângerea noastră la oaltă, spune Apostolul Pavel, nu va avea loc până nu va veni lepădarea de credință. Spunea Domnul Iisus, mulți se vor lepăda de el. Și trăim în lumea asta în care, uitați-vă, te uiți în Anglia, bună oră, Marea Britanie în general, oamenii au renunțat să mai creadă. Germania, oamenii au mai renunțat să creadă. Europa asta, care mustește, dacă vreți, de creștinism. Și totul în biserici, în ceea ce vezi, lucruri frumoase, făcute de înaintași. Iar generația asta nu mai ține cont și nici nu mai e interesată de credință. Iar eu și dumneata, ca să ne ducem mântuirea până la capăt, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim pregătiți să plătim prețul pentru credință când lumea se leapădă de ea. Ce frumos spune Dorz într-o poezie de-a lui: nu ești învins cât timp credința nu ți-ai schimbat și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins. Și încheie: biruitori, eroi și vrednici sunt acei ce neclintit duc legământul până la jertfă și luptă până la sfârșit. Să ne ajute Domnul tuturor, să vă binecuvânteze Domnul, să vă ajute aici și noi acolo, să putem în vremurile acestea înțelege că noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt. Și cum putem să ne ducem mântuirea până la capăt? Spuneam, în primul rând, să trăim o viață curată într-o lume stăpânită de păcat. În al doilea rând, să fim lumini într-o lume cuprinsă de întuneric. În al treilea rând, să prețuim cuvântul, auzi, într-o lume care îl nesocotește. Și în al patrulea rând, să fim pregătiți pentru a plăti prețul pentru credință când lumea se leapădă de ea. Doamne, ajută-ne să rămânem credincioși până la capăt. Amin.